Det Guds ord som vi skal stanse for i dag, står i Johannes evangeliets tredje kapittel og ifra begynnelsen. Og det var en mann av fariseerne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham: «Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: I må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham: «Hvorledes kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham: «Du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har sagt dere de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier dere de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» I Johannes 3, som jeg leste her om Jesus og Nikodemus, har vi et av de mange eksempler på Jesus i sjelesorg. Og det kan være verdt å begynne med å se litt på denne mannen som kommer til Jesus. Det er ikke noen ganske alminnelig mann. For det første er han en fariseer. Det vil si, han sto meget høyt moralsk og etisk. Fariseerne var gått inn for å vie hele sitt liv for å leve i overensstemmelse med Guds ord i Det gamle testamentet. Og menneskelig sett tok fariseerne det meget alvorlig. I motsetning til det som ofte blir sagt om fariseerne, så var de umåtelig rettskaffende, og de sto som sagt umåtelig høyt moralsk sett. Det bildet vi vanligvis får av fariseerne i forkynnelsen i dag er helt misvisende, fordi man vet altså at fariseere, det er, og fariseisme, det er motsetning til kristendom, så lager man en konstruksjon av noe som er motsetningen til det man mener er kristendom, slik som man vanligvis ser det. Og så kaller man denne motsetningen for fariseere. Men sannheten er den at fariserne, de sto meget høyt. Dertil står det om denne Nikodemus, at han ikke alene en fariser, men også en av jødenes rådsherrer. Han var altså medlem av det høye råd. Han tilhørte folkets øverste religiøse og politiske myndighet. Likeså folkets øverste juridiske myndighet. For alt dette lå hos det høye råd. Og de som var medlemmer av det høye råd, de tilhørte de mest aristokratiske slekter i Israel. Og det å være medlem av rådet, det gikk da i arv i disse slektene. Dertil vet vi, om det ikke akkurat er sagt her, men det fremgår forresten av det som vi leser om Nikodemus i lidelseshistorien. Han var også en meget rik mann. Han var en meget høyt aktet mann i det israelitiske samfunn på Jesu tid. Legg så merke til at han kommer til Jesus på et meget tidlig tidspunkt. Dette er før Jesus har slått seg ned i Kapernaum og begynt sin offentlige virksomhet i Galilea. Før døperen Johannes er kastet i fengsel. Altså, dette hender i grunnen før Jesus riktig har begynt sin offentlige virksomhet for alvor. Noen undergjerninger vet vi Jesus hadde gjort, blant annet det som fortelles om bryllupet i Kana i Galilea. Og vi hører ellers i kapittel 2 og 3, og begynnelsen av kapittel 4, også litt om Jesu virksomhet, før han slår seg ned i Galilea. Det at Nikodemus kommer så tidlig, det viser at han har ikke vært noen åpenbar motstander av Jesus, slik som fariseerne pleide å være, og ikke minst rådsherrene også var. Han har tvert imot vært ærlig, sann og åpen. Han kommer til Jesus fordi det er noe ved Jesu forkynnelse og Jesu gjerninger, særlig hans undergjerninger, som sier at han har noe å lære hos Jesus. Og han er klar over at det går ikke an å stille seg likegyldig overfor ham, og det går slett ikke an å avvise ham. Nikodemus kommer altså med den innstilling. Han erkjenner at Jesus må være fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, sier han til Jesus, uten at Gud er med ham. Jesus går i det hele tatt ikke inn på det. Han bryter Nikodemus tvert av, og legger for dagen at Nikodemus kan spare seg alle de spørsmål han nå har tenkt å komme med. For, sier Jesus, uten at den blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Der sier Jesus i virkeligheten, det finnes ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig menneske og til å bli en kristen. Det er ikke noe et menneske kan gjøre. Det er ikke noe et menneske kan lære for å bli en kristen. Altså lære intellektuelt og teoretisk. Det er overhovedet ingen muligheter i et menneske slik som han er. Han kan være kommet så langt han vil, moralsk og religiøst. Det er ingen muligheter for et slikt menneske til å være en kristen ut fra sine forutsetninger. Det må bli noe helt nytt. Noe som det ikke er forutsetninger for på forhånd. Det kan jo høres veldig hardt til å begynne med. Men her må vi ikke korte av. Det må stå klart for oss at det å bli en kristen, det beror ikke på noe som et menneske kan gjøre. Heller ikke på noe som han teoretisk kan lære. Det beror på noe nytt. Noe som det ikke har vært før. Fødsel, vet dere, er begynnelsen på et nytt liv. Og Jesus vil altså si at for å kunne se, det betyr gjøre erfaringer om Guds rike, da må det begynne et nytt liv i et menneskes hjerte. Det som altså møter Nikodemus, og det som møter oss alle når vi kommer frem for Jesus og sannheten i Guds ord, det er at det blir gjort klart for oss at vi kan ikke bli kristne ut fra noen naturlig forutsetning, men at det beror på et nytt liv som fødes i oss av Gud. Her skal dere legge merke til at det uttrykket blir født på ny. Det betyr samtidig i grunnteksten å bli født ovenifra, nemlig fra himmelen. Så her sies i ett og samme uttrykk to ting. Det er en fødsel som Gud virker i et menneske, og som gjør at han blir født på ny. Nikodemus reagerer på dette spørsmålet på en meget karakteristisk måte. Han sier det: hvordan kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Hva er dette for slags tale? Hva vil det si? Jeg vet ikke om dere skjønner hva som ligger i spørsmålet. Nikodemus vil ha et teoretisk svar på hva kristendom er, for å si det i vår dagligtale. Som så mange mennesker, når en prøver å holde frem for dem hva det er å være en kristen, så får en straks spørsmål om en teoretisk kan forklare hva det vil si. Det er typisk for vår reaksjon. Jesus svarer, men han svarer ikke på det Nikodemus spør om. Men han svarer slik som Nikodemus trenger å bli svart i den situasjonen. Han bare avbryter ham igjen og gjentar og forsterker det han har sagt før. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det å komme inn i Guds rike, det betyr her å komme inn i det fullkomne Guds rike, som blir opprettet ved Jesu komme. Det som Gud har lovt allerede fra begynnelsen av i det gamle testamentet, at det rike, det skal opprettes. Det betyr ikke det samme som vi legger i ordet å bli en kristen. Men Jesus vil ha sagt til Nikodemus at slik som du er, og det gjelder alle mennesker som ikke er født på ny, de kan ikke komme inn i det fullkomne Guds rike. Når det er spørsmål om å komme inn i himmelen, som vi sier, da kan ikke et menneske komme inn der slik som han er. Der kan bare de komme inn som er født av Gud. For å sitere et ord fra Galaterbrevet: det Jerusalem som er der oppe er vår mor. Vi som er født av dette riket kan komme inn i dette riket. For å si det fra et litt annet synspunkt med et ord av Jesus: her på jorden kommer ikke Guds rike på den måten at den kan se det med sine øyne og si: se her, eller se der er det. Intet kirkesamfunn som organisert samfunn betraktet, ingen kristelig organisasjon, er ensbetydende med Guds rike. Guds rike er inni eder, sier Jesus. De som har fått Guds rike i sitt hjerte, de, og bare de, kan komme inn i det fullkomne Guds rike. Og nå må dere også være klar over en ting til. Når Jesus her sier uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Da snakker Jesus ikke om dåpen. Visstnok er det så at dåpen er et virkelig sakrament, og at Gud anvender alt det han har gitt oss i Kristus på den som døpes i den treenige Guds navn. Men vi kan allikevel ikke derav slutte at alle som er døpt er kristne. Og vi har heller ikke lov til ut fra det å trekke dåpen inn i denne sammenheng, for Jesus har ikke innstiftet dåpen ennå. Jesus innstiftet ikke dåpen før etter sin oppstandelse. Og det er klart at om han hadde talt til Nikodemus om den dåpen han skulle innstifte etter at frelsen var fullbrakt, kunne det umulig ha noen sammenheng med Nikodemus' situasjon. Det uttrykket, uten at noen blir født av vann og ånd, det sikter til døperen Johannes, som kom og døpte med vann, som det står. Den dåpen døperen foretok, det er en helt annen dåp enn den Jesus har innstiftet. Det er en dåp som skjedde på grunnlag av syndsbekjennelse, og som var et symbol på at de erkjente sine synder. Og forresten står det at de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Ingen ble døpt uten det. Jesus, han kom for å døpe med den hellige ånd. Og det er dette Jesus sikter til. Han vil si til Nikodemus: du spør om dette. Du vil ha et teoretisk svar. Her kom døperen Johannes og døpte med vann. Og her kommer jeg og døper med den hellige ånd. Men du og dine likemenn, de vil ikke bøye seg for døperens forkynnelse. De vil ikke ta imot det som døperen kom med. Og så langt Jesu erfaring rekker, så ser han jo det at alle tegn tyder på at fariseerne, og særlig rådsherrene, de vil heller ikke gå inn på det som Jesus har kommet med, eller bøye seg for Guds råd til frelse, slik som det åpenbares i Jesus. Dermed er et menneske hindret for at Gud kan frelse ham. For hvis et menneske ikke tar imot det som Gud gir til frelse, så blir det ikke frelst. Og det liv Jesus taler om, det antyder han altså alt her, det er knyttet til det som han forkynner og virker ved dem han er oppreist til å forkynne i Israel. Først var det altså i denne situasjonen døperen Johannes, og nå er det Jesus. Jeg vet ikke om dere får fatt i meningen. Han vil si altså at uten at det skjer gjennom det som Gud virker ved de som nå er i virksomhet, for døperen holder nemlig på å virke ennå, ved det som Gud gjør gjennom døperen og ved det som han gjør gjennom Jesus, de som ikke gjennom dette er kommet til et nytt liv i Gud, virket av Gud, de vil ikke komme inn i det fullkomne Guds rike. Når vi skal anvende dette praktisk, så blir nettopp spørsmålet for oss, og ganske særlig for oss som er døpt som små: hvordan står vi i dag til Guds frelsesråd? Det er det som blir det tilsvarende for oss til uten at noen blir født av vann og ånd. Hvordan står vi i forhold til evangeliet? Hvordan er vårt personlige forhold til Jesus? Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Et menneske som er døpt, men ikke tror på Jesus og ikke har Guds sønn, har ikke livet. Jesus forklarer dette nærmere. Han går litt videre nå. Etter han har sagt dette om å være født av vann og ånd, så kan man ikke komme inn i Guds rike. Han sier det som født av kjødet, det kjød. Dermed mener han det som altså springer ut og virket av det naturlige mennesket. Det jo det naturlige mennesket. Det som kommer fra vårt eget hjerte, det som vårt eget hjerte. Hva bor i oss? Egoisme for eksempel kan ikke bli kjærlighet. Hovmod kan ikke bli ydmykhet. Urenhet kan ikke bli ren. Selvhevdelse, fornærmelse, indre ondskap, lyst til det onde, ulyst til Gud, alt dette som vi har i oss selv, og som vi kjenner hver dag, i vår egen gamle natur. Dette kan ikke bli noe annet. Ut av dette kan det ikke komme noe godt, eller noe Guds liv. Slik det som født av kjødet, det kjød. Mens det som født av ånden, Guds hellige ånd, det ånd. Bare det i et menneske som født av Guds hellige ånd, bare det kan skape og siden gi vekst til et nytt liv i mennesket. Og der fortsetter Jesus videre. Han sier til Nikodemus, som han sier det til oss, du skal ikke undre deg over dette her, sier han. Du synes dette en merkelig tale, og du skjønner ikke denne talen om en ny fødsel. Men undre deg ikke over det, sier han, at jeg må sa til deg at du må fødes på ny. Så bruker han et bilde til illustrerende. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Og da Nikodemus svarer neste gang, da viser at han har tatt dette ordet til seg. Det ingen protest. Det ikke lenger spørsmål om teoretisk forklaring, men det ganske enkelt spørsmålet, hvorledes kan dette skje, sier han. Som vi ville ha sagt i vår daglige tale antakelig, hvordan kan jeg oppleve dette? Og så kommer selve svaret i vers 14. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, altså korsfestes, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Akkurat som de som var bitt av slangen i ørkenen og lå for døden, de ble frelst og reddet og kom til nytt liv altså ved å se på den kobberslangen som Moses reiste opp. Så skal den som ser på det som skjer på Golgata, skal bli født på ny ved det han ser. Det jo en velkjent erfaring at det vi ser og hører virker i vårt indre menneske. Det som stygt, det skaper noe stygt i oss. Det som stygt, det virker i det hele tatt ikke godt på oss på noen måte. Mens det å se på det som godt og vakkert, det virker godt på et menneske. Så det å begynne å se hva som skjedde, vi må si det, for nå det fullbrakt. Det som Jesus henviser Nikodemus til, det fullbrakt. Det som skjedde på Golgata, det det som virker det nye liv i vårt hjerte. Akkurat som vår synd har trukket døden med seg, og vi undergitt en lov som heter syndens og dødens lov, så trekker Jesu Kristi forsoning det evige liv med seg. Det som skjer i Jesu forsoning jo at vårt syndeansvar blir gjort opp av en annen i vårt sted overfor Gud, slik at synden ikke lenger står og stenger mellom Gud og oss. Du og jeg kunne ikke gjøre opp regnskapet. Men Jesus gjorde det opp for oss. Et menneske kan ikke bli godtatt av Gud på noen annen måte enn gjennom det Jesus har gjort, og det Jesus er. Ingen kan bli en kristen med noe han selv gjør, men vi blir kristne med noe Jesus har gjort. Vi kan ikke bli kristne ved noe vi selv er, men vi blir det ved noe Jesus er. Og dere vet, vi taler om det så ofte, og kan ikke tale om det ofte nok. Det som skjer med et menneske som hører evangeliet og tar imot det, altså hører evangeliet uten å avvise det, uten å bortforklare det, eller på noen annen måte forkaste det. Et slikt menneske blir, på grunn av det han hører, tilregnet alt det Jesus er og har gjort. Han blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Og han blir ikke tilregnet alt det som han selv er og har gjort. Det er dette som skaper en ny fødsel. Dere forstår det som Bibelen kaller gjenfødelse. Det er en virkning i oss ved at Gud erklærer oss for rettferdige. Gud erklærer oss, altså tilregner oss rettferdighet uten gjerninger og tilregner oss ikke synd, fordi Jesus, han ble tilregnet alt det vi er og har gjort. Så skal vi i stedet bli tilregnet hva han er og har gjort. Jesus ble behandlet som om han var oss. Og så skal vi, på grunn av det Jesus har gjort, få bli behandlet som om vi var han. Det er bare der hvor dette budskap lyder at gjenfødelsen skjer. Og dere forstår, det er fordi Jesus har knyttet dette til dåpen, at overhovedet kan være tale om gjenfødelse i forbindelse med dåpen. Men da skjønner dere, gjenfødelse i dåpen skjer bare hos de mennesker som tar imot Jesus i tro, ikke hos noen andre. Det hjelper ikke om en er døpt hvis en ikke tror på Jesus. Da er alt det jeg fikk i dåpen, det er intet. Men når jeg tror på Jesus, da blir det som Gud ga meg i dåpen, og som er tilsagt meg i evangeliet, og som også i dåpen egentlig er virksomt gjennom evangeliet, det blir min personlige eiendom ved troen. Der hvor evangeliet blir forkynt til et menneske, blir et menneske frelst. Gud frelser det menneske. Gud gjenføder det menneske ved at evangeliet blir forkynt til ham. Slik er det når det blir forkynt menneske dets rette vei. Og dere vet hva veien heter? Jesus. Jeg er veien, sier han. Like som han er sannheten, og som han er livet. Dette ordet, det forkynner jo ikke bare om Jesus, men det skaper tillit til Jesus hos oss. Stanser jeg for dette budskapet, tenk at Jesus har frelst meg. Tenk at det er gjort. Det er fullbrakt. Jeg frelses ved å høre dette. Jeg stanser jeg for det, så skaper dette ordet tillit til Jesus i mitt hjerte. Det skaper det at jeg tar min tilflukt til en stedfortreder. Jeg kan ikke lenger stole på noe jeg kan gjøre. Jeg har sett at det holder ikke. Det er ikke en ting jeg kan gjøre. Ikke noe Gud kan virke i meg som holder til frelse. Jeg er undergitt en lov i meg selv som heter syndens og dødens lov. Men jeg får lov å stole på en annen. Jeg får stole på noe som Gud forkynner han selv har gjort, og gjort for meg, og som han tilsier meg, Det nemlig gjort for alle mennesker. Og det var Guds vilje at alle mennesker skulle høre det. Det står det at det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap, altså ved forkynnelsen av evangeliet, å frelse dem som tror. Gjenfødelsen består i det å komme til troen på Jesus. Den består i det at mens jeg før hadde tillit til meg selv og stolte på noe jeg skulle gjøre, så fatt jeg nå tillit til Jesus og kan bare stole på det som han har gjort. Mens jeg før stadig var rettet på menneskers vitnesbyrd om at man skulle gjøre og så videre for å være en kristen, så er mitt hjerte blitt rettet på hva Gud selv sier i ordet om sin sønn, om hva som gjør et menneske til en kristen. Og jeg får lov å regne med det, fordi Gud sier det slik i sitt ord, at jeg tilregnes det jeg ikke er, nemlig rettferdighet uten gjerninger. Og jeg fraregnes det som jeg faktisk er i meg selv. For jeg er det ennå i meg selv. Jeg har egoisme og urenhet og ondskap og egenrettferdighet og hovmod og hva dere vil. Og jeg kunne ikke av meg selv gjøre en ting som er godt. Men mitt hjerte er blitt rettet på Jesus. Det gjør meg til en kristen. Det holder. Du skal intet gjøre for å frelse få. Bare ordet høre, hvile deg derpå. Ingen angrens smerte leke kan mitt hjerte. Nei, men ordet sier, lekt ved Jesus sår.